Tsy ataoko hoe mpanompitsony ianareo, fa ataoko hoe sakaiza. Ombantsika mianakavy anie ny Tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely Masina no soratany Masinda Joany, toko fadimy ambe folo, andiny fasivy ka hatramy fafito ambe folo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny nanao hoe, tahaka nitiavany ray aho no nitiavako anareo koa, ka mitoera ao amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo no hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavany. Izao no milaza izany aminareo, dia ny mba ho ao aminareo ny fifaliako, ary mba ho lavirary ny fifalianareo. Izao ny didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka nitiavako anareo. Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafony ainy ho an'ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manatanteraka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompy intsony ianareo, satria ny mpanompy tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'nyraiko. Tsy anareo no mifidy ahy, fa izao no mifidy anareo, ka nanendry anareo mba handehana anareo sy ahavokara anareo, ary ahareta ny vokatrareo sy hanomezany raiko anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako. Ny andidiko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, teraneo anao ry Kristy. Mankalaza ny Masinda Matiasy, apôstôly ny fiangonana amin'ity anio ity. Apôstôly nanolo ny toeran'i Jodasy izy, satria rombe folo ny apôstôly no fidiany Jesosy, saingy nivadika i Jodasy ka namono tena. Noho izany dia tsy maintsy soloina izy, rombe folo ny isa tsy azo bangaina amin'ny apôstôly, izay nanorenan'i Jesosy ny fiangonana. Ka vokatry ny loka natao dia i Matiasy no lany. Nahazo ny loka Matiasy, fa maninona tokoa moa ny loka no nisafidianana azy. Izany ve tsy resaka kisendrasendra? Fa hoy Jesosy mamaly izany atao amin'ny evanjely teo, tsy anareo no mifidy ahy, fa izao no mifidy anareo. Izany hoe no fidian'Andriamanitra avokoa isika matoa manao ny raharahany, fa tsy isika akory ny lafatra sy tsara sitrapo indrindra. Izay no ilazany Masinda Paoly hoe, jereo ianareo vao antso, fa tsy firy no endry, tsy firy no mahery, tsy firy ny avorazana. Korintianina voalohany toko voalohany andininy fahenina amby roapolo. Midiky izany fa tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra, fa sitrapony matoa tanteraka. Manamarina izany ny vavaky Pierre ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andininy fahefatra amby roapolo, ny fidianana ny Matiasy. Hoy izy, Tompo, ianao no mahalala ny fonin'ny olona rehetra, ka aseho izay voafidinao amin'izy ro lahareto. Izany hoe fomba atao anehoana ny fifidianana tsy miangatra ny loka, fa raha ny tena izy dia Andriamanitra no misafidy ao anatin'izany. Ka i Jesosy rehefa misafidy, dia manome antoka ho an'izay ny fidiny, fa tsy mamela ho irery akory. Inavy ary izany antoka izany? Voalohany, dia manendry izy mba handehanana. Ka ny dikany teny hoe manendry eto dia manorona, manamafy. Midika izany fa manamafy ny tenantsika, manamafy ny saintsika, manamafy ny finoantsika izy Andriamanitra rehefa andeha hitory azy isika. Ka io nataon'i Jesosy io no natao fomba fiasa ao amin'ny fiangonana. Tendrena aloha ny olona iray vao mandeha. Izany dia efa lamin'Andriamanitra mihitsy ny rafitra tanantohatra, satria Kristy mihitsy no miteny azy eto. Olona efa voaomana azo antoka no irahana. Faharoa, omeny toko fa aomby, avokara anareo ho izy. Tsy misy faty antoka ao amin'Andriamanitra. Izany no tsy tokony ampiemitra, satria ny fahombiazana dia tsy misaraka amin'ny hiraka ampanaovin'i Kristy. fahatelo fahombiazana maharitra no omena. Ny zavatra izao tontolo izao no mandalo sy mora levona, fa ny fiainanao amin'andriamanitra irery ihany no maharitra. Ary farany, omeny izay ilainy rehetra rehefa mangataka. Dia hoy Jesosy, tsy hanomeza ny raiko anareo izay rehetra angatahanareo. Tsy ataony Mosa rena amin'ny zavatra ilainy ny mpanompony mahatoky azy. Ny miaraka amin'andriamanitra rahateo tsy very mandeha. Inona ary ny fepetra ilainy? Ny fepetra tsy afa-misaraka amin'izany rehetrarehetra izany dia ny fifankatiavana. Tsy tafita ny afatr'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny ohatra velona izay aseho amin'ny fifankatiavana. Ka ny fifankatiavana no endrika tian'Andriamanitra hitorintsika azy. Samy nofidian'Andriamanitra ary sika, koa aoka hiezaka hifankaty sao lasan'ny olona ny anjarantsika ao amin'ny fiangonana. Fa Andriamanitra tsy mila olona tia tena toan'ny Jodasy, fa olona tsotra toan'ny Matiasy no ilainy.